O'zbekiston Markaziy banki 2018-yilda milliy valyuta so'mning keskin yoki sezilarli darajada qadrsizlanishi kutilmayotganini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Markaziy bankning 2018-yilga mo'ljallangan monetar siyosati yuzasidan e'lon qilingan hisobotida ta'kidlanishicha, joriy xalqaro operatsiyalar bo'yicha ijobiy saldo prognoz qilinayotgani ortidan so'mning jiddiy qadrsizlanishiga sabab bo'luvchi fundamental omillar kuzatilmayapti. Bank 2018-yilda inflyatsiya darajasini 11.5-13.5% darajasidan yuqori bo'lmagan holatda saqlab qolishni rejalashtirayotganini ham bildirgan. 2018-yildagi inflyatsiya prognozi va iqtisodiy o'sish templaridan kelib chiqilgan holda pulga bo'lgan talabni nazarda tutib, keyingi yilda pul massasining 12-15%ga ko'payishi kutilmoqda, deyiladi bank hisobotida. Markaziy bank 2018-yilda inflyatsiya bosimi kuchayishi ortidan narx-navoda ham o'sish bo'lishini nazarda tutmoqda. Hisobotda ta'kidlanishicha, bu importga bo'lgan talabning kutilganidan ko'proq bo'lishi, ish haqqining oshirilishi, energiya zaxiralari narxining qimmatlashi bilan bog'liq bo'ladi. Inflyatsiya bosimi foydasiga o'ynaydigan bunday omillar 2018-yildagi pul kredit siyosati samaradorligini pasaytiradi, deyiladi hisobotda. Markaziy bank 2018-yilda o'zbek so'mi kursining keskin tushib ketishiga sabab bo'luvchi ichki omillarni bartaraf etish maqsadida avvalgi yillarda bo'lgani kabi qat'iy pul kredit siyosatini saqlab qolishini ma'lum qildi. Bu siyosat O'zbekistonda bugungi kunda mavjud bo'lgan bozorga naqd pul chiqishi nazorat qilish va banklarga majburiy tarzda naqd pul tushirish bo'yicha bank nazorati tartibini saqlab qolishdan iborat bo'ladi. Markaziy bank hisobotining 2017-yil yakunlariga bag'ishlangan qismida O'zbekistonda qonuniy ravishda valyuta ayirboshlashga rasman ruxsat berilgan sentyabr oyidan boshlab noyabr oyigacha bo'lgan 3 oylik muddatda tijorat banklari aholidan 750 million AQSh dollarini sotib olgani ma'lum qilinadi. Avvallari bu mablag' norasmiy bozor oborotida bo'lganini nazarda tutgan holda aytish mumkinki, bugungi kunda bu pullar valyuta birjasidagi taklifning qo'shimcha manbalari sifatida xizmat qilmoqda. Umuman olganda, 2017-yilning sentyabr-noyabr oylari oralig'ida valyuta birjasidagi operatsiyalarning o'rtacha hajmi shu yilning birinchi yarim yilligiga nisbatan deyarli 1.5 barobarga, eksportyorlar tomonidan topshirilgan valyutani sotish hajmi 2 barobardan ko'proqqa o'sdi, deyiladi hisobotda. Markaziy bank 2017-yilda milliy valyutadagi so'm massasi 17-20%ga o'sgani, inflyatsiya darajasi esa yil oxiriga kelib 12-14% darajasida bo'lishi prognoz qilinayotganini ham bildirgan.